Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы ишқуарлар бірлігі вәкілдері білән ұшырашты. Шара Россия ишқуарлары күні қысаларында ұзды. Ұшырашу башланыр алдыннан Рустам Миңнеханов күргәзмә ярминкәдә тәқдир ителгән эшләнмәләр белән танышты. Рустам Миңнеханов кереш сүзендә билгеләп үткәнчә, кеше һәм урта бизнес республиканы һәм илне алга тәрүче икътисадның нигезе. Хакимиятның бурычы бу хәрәкәтне мөмкин булган барлык юллар белән саклап калу. Ишқуарлар безнең нигезебез, безнең төп бурыч атлы урта сыйныф булдыру. Мондый кешеләр аерым бер сәләткә һәм үз-үзләрен тәэмин итә торган аерым сыйфатларга ия. Бу сыйфатлары аларга тәвәккәл булырга һәм алга барырга мөмкинлек бирә. Һәм безнең бурыч бу хәрәкәткә ярдәм итү дип мөрәҗәгать итте очрашуда катнашучыларга Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы Президенты фикренә караганда, эшкуарларга ярдәм итү өчен федераль коллегалар тырышлыгы белән күп эш башкарылган инде. Илебезнең кеше һәм урта бизнесын үстерү мәсьәләләре Россия каршы дус булмаган илләр тарафыннан кертелгән санкцияләр фонында аеруча актуаль булды. Стратегик инициативалар агентлыгының төбәк үсеше директоры Александр Смекалин эшкуарлыкка ярдәм итү һәм аны үстерү эшендә Татарстанның югары казанышларын билгеләп үтте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан вертолетлар заводы коллективы белән очрашты. Россия вертолетлары холдингы генераль директоры Николай Колесов белдергәнчә, бүгенге көндә Казан вертолет заводы заказлар белән тәэмин ителгән 2022 елга план 111 машина тәшкил итә. Моннан тыш киләсе елларга да заказлар бар, мәсәлән, 2023 елда 106 машина җыелачак. Татарстан президенты Казан вертолет заводы хезмәткәрләрен эш темпларын арттырырга өндәде. Предприятие заказлар белән тәэмин ителгән без Казан вертолет заводының быел эшләячәген беләбез. 2023 елга да контрактлар бар, диде ул. Президент финанс яктан сауыктыру кысаларында бурычлар проблемасы хәл итүенә аерым игътибар итте. Россия Федерациясе Президенты указы белән Татарстан предприятиеләре һәм сәнәгатьчеләре ассоциациясе Президенты Александр Лаврентьев 3-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орденына лаек булды. Бүләкне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Түбән Кама шәһәренә килде. Визитның төп максаты химик көне уңайыннан үткәрелгән чараларда катнашу. Рөстәм Миңнеханов Татарстан хөкүмәте һәм Сибур холдинг арасында хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча киңәшмәдә катнашты. Утырышта Сибур компанияләр төркеменә керүче республика предприятиеләренең узган елгы эш нәтиҗәләре, җитештерү куәтләрен модернизацияләү мәсьәләләре, шулай ук Татарстанда социаль инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру перспективалары буенча фикер алыштылар. Бүген Чирмешән районында шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итү һәм авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона киңәшмәсе узды. Семинарны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Чирмешән районында фермерлар белән традицион очрашу агымдагы елның май аенда планлаштырылган зона киңәшмәләре кысаларында йомгаклау киңәшмәсе булды. Нигездә игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнүче Чирмешән районында киңәшмәдә катнашучылар Лашман авылында булдылар, анда багетный авыл хуҗалыгы предприятиесе һәм Чирмешән кулланучылар кооперативы эше белән таныштылар. Пленар утырышта Кама Оряғы зонасы районнарының шәхси хуҗалыклар һәм фермер хуҗалыклары эшенә йомгак ясалды. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклап үткәнчә, республикада авылда кеше хуҗалыкларны үстерүгә аерым игътибар бирелә. Ел саен республика бюджетыннан бу максатларга грантлар һәм субсидияләр рәвешендә 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. 2016 елдан шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме турында республика законы гамәлдә. Парламент рәисе билгеләп үткәнчә, быел барлык ярдәм чараларда сакланып калачак.
Менә мондый бүгенге очрашу кебек район җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, эшмәкәрләр, республика җитәкчелеге, министрлыклар белән аның төп максаты авылда яшәүче халыкка ярдәм итеп, аларга мөмкинлекләрне тудырып, аларны җиткерергә һәм ул программаларны үтәрлек кызыксынган кешесен табып, шул программаларны тормышка ашырырга. Алар бик күп. Безгә Татарстаныбызда авыл җирендә яшәүче, хезмәт итүче халкыбыз, күп милләтле халкыбыз, һәрберсе дә бик тә кыйммәтле, аларның хезмәтенә бәя биреп, киләчәктә дә ярдәм итеп, матур гына иттереп яшәргә максатлар тудырырга.
Иртега Татарстан Республикасы Иштимагый Палатасында 2021-2025 елларга газ белән тәэмин итү һәм газлаштыруны үстерү программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләр буенча кайнар линия булачак. Газлаштыру мәсьәләләр буенча кайнар линияны Татарстан Республикасы Иштимагый Палатасы 2-нче тапкыр үткәрә. 2022 елның 18 мартында узган 1-нче кайнар линиягә гражданнардан 100-гә якын мөрәҗәгать килгән. Иртәгә халык сорауларына Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, Хизмет мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы һәм Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар линия 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр эшләячәк. Шалтыратулар 8800-354-72 телефоны буенча кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 8800-354-72. Бүген Ижауда Идел буе шәһәрләре ассоциациясе әгъзаларының гомуми җыелышы узды. Анда онлайн режимда оешма рәисе Казан мэры Илсур Метшин дә катнашты. Утырышта индустриаль, тарихи һәм мәдәни мирасны шәһәрне үстерү стратегиясенә кертү мәсьәләләре, шулай ук оештыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Безгә булган бурычларны хәл итү буенча әйтелгән барлык тәкъдимнәр дә мөһим. Без аларны исәпкә алып, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровка һәм федераль хакимият органнарында коллегаларга җибәрәчәкбез. Безне ишетерләр һәм тиешле ярдәм күрсәтерләр дип ышанам, диде Казан мэры Илсур Метшин. Татарстан Диния Нәзәрәтенең үзәк ревизия комиссиясе рәисе Рөстәм Хәзрәт Вәлиуллин быел республикада Корбан бәйрәме көннәрендә 17 меңгә якын корбан чалу планлаштырылуын әйтте. Әлеге мәгълүматларны Татаринформ агентлыгында булган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр.
Әлбәттә, быел инде безнең корбан чалына торган урыннар көтелә. Казанда 18 урында. Соңгы 5 ел эчендә без корбан чалуга хәзерлекне алып барып, моңа кадәр булган күп төрле кимчелекләрдән арындык диясем килә. Татарстан буенча 51 урында дип көтелә барлыгы. Татарстан буенча Казаннан тыш Яшел Үзәндә, Әлмәттә, Чаллыда, Түбән Камада корбан чалу буенча лидер булган районнар, бу районнарда көтелә. Шулай ук корбан чалуының күп булуы, әлбәттә, безнең инде ветеринария хезмәткәрләре һәм авыл хуҗалыгы буенча надзор күзәтү хезмәткәрләре белән бергәләшеп, без Казан буенча гына түгел, Татарстан буенча да тәртипне саклауны тәэмин итү өстендә хезмәт куябыз. Монда берни шик шөбһә юк. Дини мәрасимнәрне үти беләләр, имам-хатибларыбыз да, аларның ярдәмчеләре дә үти белә. Ләкин берәй-берне әйтәсем килә, алданрак элемтәләрегезне баглап, телефоннар белән алмашып куйсагыз дөресрәк күрәм. Алдан ук хәзерләнсәгез дөресрәк була. Көнне сәгате белән килеп җиткәннән соң, шул сәгате белән, шул көне белән мәшәкатьләнеп, бәргәләнеп, сугылып йөрмәстән. 3 көн бара корбан чалу көннәре, шуңа күрә бәргәләнә-бәргәләнә бер көндә үзегезгә кайгы тудырмагыз. Шул 3 көн эчендә корбаныгыз чалынса, дөрес булып саналам.
Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары Габделхак Мутыйгулин әйтүенә караганда, узган ел республиканың рәсми мәйданчыкларында 15 меңгә якын корбан чалынган. Шул исәптән Казанда 5710 баш мал, Казаннан 60 тоннага якын биологик калдык чыгарылган. Исегезгә төшерәбез, быел корбан гаете 9 июльгә туры килә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 27 май, җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, төнлә урыны белән җил көньяктан талгын, көндез тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градустан алып 9 градуска кадәр, көндез 15 градустан алып 20 градуска кадәр җылы.